sango na vewa.
Mpoko ya ilamu na bino banso, ba ibozuli bakwa kulanda sango na biso na lokotali ya Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, sango eye, epesa milibino na Marius Muhunga. Mbula matadi ya ikolo Congo Démocratique eye ekambami na ministre wa yambo Sam Malukonde ezui elungi ya sika. Na kati ya ba ministre ba sika baye, ba koti ezali bongo Jean-Pierre Bemba wa komi vice-premier ministre pe ministre ya Mpinga, tompe défense. Jean-Pierre Bemba zalaka vice-président ya kala RDC sima ko kangama pona mibu zomi na lae pona misala mabe Mpinga maye masalaka na mboka Centrafrique mpe atika maka na mobu 2018. Elongi mosusu ya monene na mbula matadi Sam Malukonde 2 ezali bongo Vital Kamerhe Oyo a commis vice-premier ministre pe ministre de l'économie nationale. Vital Kamerhe azalaka directeur ya cabinet ya Félix Tshisekedi. Akanga maka na mobu 2020 pona kanyaka mpe akatela maka mibu tukumi bale kasi atikama na mobu moliki na appel. Batobasusu babaki sami lokola Antipas Mbusa Nyamwisi oyo a commis vice-premier ministre pe ministre de l'intégration nationale. Peter Kazadi, ministre vice-premier ministre pe ministre de l'intérieur. Kabulo mwana Kabulo, mupanzi sango ya ndembo, ya solo ya masano, oyo akomi ministre ya sport. Mbongwana ya mbula matali eye, ezalaki kozela mauto sika sanza misato, sima ba ministre basato, ba ibazalaka na lingomba ya Moïse Katumbi kolongwa. Mbula matali ya sika, ezali na basi zomi na motoba, ebimi sanza libwa kaka liboso ya maponami, ba imasengeli kusale mana ekolo RDC, o sanza ya zomi na mibale ya mubu moye. Na territoire ya Kwamutu ituka ya Maindombe, bato baike ba kimi ba ndako na bango. Mboka falu pe mbenzale etika lipolele uto lobi mokolo mwa misato. Bafandi babisika biye, bazali ko banga nungu nungu e panzani ete, basimba bandoki bazali na nzela. Kolanda société civile ya bisika biye, nungu nungu eye esalimi sima bato kolokota mikanda na balabala ezali kosakola ete basimba binduki bakokotela mboka bamboka bamboka biye. Société civile ezali kosenga pona yango na bayibo kingi na kosala na lombango pona kotia bokingi pe kimia obisika biye. Bobangi boye bokomi makasi uto bobomi bwa bato koleka 15 mikolo miliki na mboka Kintsele. Bato koleka nkoto tukuminei basiba kimi territoire e ya Kwamut pona kokende na Kwilu, Kwango to Kinshasa tompe basusu na Congo Brazzaville. Batokoleka zomi na misato babomami mikolumi balemi ye miliki na basimba binduki mpe batokoleka nkama misato basimba bomami uto sanza ya zomi na mibale ya mobu moliki o ituka ya Ituri kolanda manaka ma ONU. Kolanda kaka manaka ma ye ezali nde basimba minduki bakodeko nde bazali sima bobomi boye bosalemi na mboka Drodro na territoire ya Djugu. Bato basusu ba motoba babomamaki na territoire ya Irumu kaka na province e ya Ituri epa iwapi badongolomi soba ADF bafundami. Jean-Claude Muyambo, candidat na maponema mazali kuya na ekolo Congo Démocratique, asakoli ete akomema makambo liboso ya bazuzi soki Assemblée Nationale endimi makambo endimi mokano eye babengi loi Chani. Asakoli yango sima mboso kodi ya Pwanga mokambi ya Assemblée Nationale kosakola mikolo mileki ete mobeko moye mokotalema mpe mokosololama na manaka ya Assemblée Nationale ya sanza eya misato. Mobeko moye na kombo ya loi Chani moye momemami na mokili mibeko ntingi pululu mozali koluka kotia na isika mobeko moye mokopesa nzela kaka na moto oyo abotama na tata pe mama ya bakongole na kozala kandida mpo na kowelela kiti ya bokonzi bwa ekolo. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris akobanda omokolo malomingo mobembo na bikolo misato ya Afrika. Mobembo moye mokomemaye na mboka Ghana, Tanzanie pe Zambie, mozali pona kosolola mpe kokolisa boyokani bwa sika kati na ekolo Amerika mpe bikolo bya Afrika. Boyokani boye bokitaka makasi tango president ya kala Donald Trump azalaka na bokonzi. Mampinga ma ekolo Amerika mabwakaki ba bombe na est ya mboka Syrie bisika mampinga ma ekolo Iran ezwami. Bubwaki bombe boye bosalemi sima drone moko koboma moye Amerika moko mpe kozokisa bato motoba ba ekolo Amerika lobi loleki pene na base ya Amerika ezwami na mboka na ekolo Syrie. Shushe mokonzi ya TikTok ayanolaki lobi loleki na mituna bakili mibeko ya Congrès ya ekolo Amerika na maye matali ya application TikTok ya mbula matali ya ekolo Amerika ezali kofunda ete bazalaka na mayele mabe ya kokabola ba information na mbula matali ya ekolo Chine mpona lokola ba américain ebele koleka 150 millions basalelaka application eye. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi nobutundi ezalaki bongo Marius Muhunga kotikala malamu.